Ty ako nadriadený sa priznáš, a moji ľudia pracujú aj 2000 hodín ročne, a ty očakávaš, že niekto ti povie, aha, tak OK, v pohode, tak už chápeme. My to máme vlastne ešte lepšie ako vy. Áno, je to proste nelegálne. Je to porušovanie zákonníka práce, bodka. Tam nie je žiadne ale, tam nie sú nejaké výnimky, akože 2000 vôbec. Jednoducho toto je porušovanie zákonníka práce.
Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa opäť rozprávam s Taňou Tomaškovičovou, s ktorou sme už robili rozhovor, ktorý je odpublikovaný v tomto podcaste ako 75. Takže ak si ho chcete vypočuť, tak určite spravte. Tanička je jedna z mojich najobľúbenejších lekárok. A nielen preto, že je šikovná klinička, ale takisto aj preto, že sa zamýšľa nad tým, ako v zdravotníctve niektoré veci robíme, že úplne zvláštne stupidne v iných sektoroch by to vôbec nebolo tolerované. No a práve v tejto epizóde sa rozprávame o Českom zákonníku práce, o českých nadčasoch, pretože teraz je to obrovská téma v Čechách, kde sa snažia zlegalizovať takmer dvojnásobok nadčasov pre lekárov. No a samozrejme to ešte aj veľmi necitlivo a zvláštne komunikujú. No a o tomto všetkom sa rozprávame s Taničkou, čiže ak ste nejak nezachytili, že čo sa v Čechách deje a takisto aké to má rôzne konotácie so Slovenskom, prípadne ďalšími krajinami, ako vlastne fungujú tie nadčasy a nočné služby, tak si vypočujte túto epizódu, veľmi odporúčam. No a toto už je Tanička Tomaškovičová.
Malá pripomienka, ak chcete mať prehľad o tom, čo sa deje v zdravotníctve na Slovensku, vo svete, v žurnáloch, alebo aké sú konferencie, granty, kurzy, do ktorých sa môžete prihlásiť, tak odberajte report MD, ušetrí vám to čas, budete mať prehľad a zároveň je to iba krátky e-mail, kde máte všetky informácie veľmi zhústené. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život.
Písal som ti asi, že pred troma dňami, čo si bola ešte pred dvojdňovou 48-hodinovou službou. A mal som úplne taký pocit, že treba ti napísať, lebo v Čechách sa deje niečo, čo sa točí okolo lekárov a nadčasov a každý k tomu má čo povedať. Niekto niečo vecné, niekto menej vecné. A ja vlastne som úplne nevidel, že čo je celá, čo je gro tejto diskusie v Čechách. Ale očividne to je veľmi emočne nabité. Tak som ti napísal, že či mi to nevysvetlíš a že by si mohla napísať jednak nejaký komentár do našho reportu, ale potom si mi aj kývla na to, že spravíme spolu podcast. A, takže, čo sa to deje v Čechách, Tanička?
No, ja každopádne ďakujem, to ja vždy milujem nejaký priestor, kde si ja môžem tak vyventilovať, čo má štve, keď to poviem slušne, lebo to je aj niečo iné ako štve. Každopádne, to, čo sa deje, keď náhodou to budem nejak zložito právnicky vysvetľovať, tak ty ma zastavíš, dobre? A povieš mi, že to tomu to nerozumieš.
No ja ti nebudem rozumieť, čiže ja sa spýtam.
No, zákonník práce v Českej republike obdobne na Slovensku má určitý počet hodín nadčasov, ktorý ti môže tvoj nadriadený akoby nariadiť. V Českej republike 150 hodín, to myslím, že je identické na Slovensku. A potom máš nejaký ešte zvyšný čas, akoby môžeš slúžiť ešte viac, môžeš mať viac tých nadčasov. A aktuálne podľa zákonníka práce v Českej republike je to 416 hodín nadčasov. No, a tou novelou, ktorá prešla 12.9. a myslím, že niekedy včera alebo predvčerom ju Peter Pavel, prezident, podpísal, hovorí o tom, že tých hodín nebude 416 ročne 6 časov, ale bude to 832 hodín. Hej, takže toto je taký úplný základ, ktorý vlastne predstavuje tá novela aktuálne zákonníka práce. Potom sú tam ešte aj také veci, že bude možné dohody o pracovnej činnosti a podobne. Ak ich bude možné podpísať, tak už nebudú akoby také výhodné pre toho zamestnávateľa ako dnes. Tam je veľmi podobná legislatíva rovnako ako na Slovensku. Takže to je ešte ďalšia vec, ale lekárov akoby najviac zaujímajú presne tieto, teda zdravotníkov presne tieto nadčasy a ten počet tých hodín.
OK, čiže to nebolo čisto iba o zdravotníkoch, ale všeobecne novela zákonníka práce.
Mhm.
OK, no a A prečo sa to teda zvyšovalo zo 400 niekoľko na 800 niekoľko, čo je že dvakrát toľko?
To je super, toto by sme sa mohli spýtať niekoho, kto je kompetentný v tomto. Tak oni, keď hovorím oni, myslím tým všetkých tých ministrov a námestkov a všetkých tých dôležitých ľudí, ktorí počúvajú sami seba, ale nie ľudí, ktorí pracujú na ich ministerstvách a pre ľudí. Tak presne títo ľudia hovoria, že oni, tí lekári, aj tak pracujú presne tento počet hodín a možno aj viac. Hej, že 416 hodín, že vlastne každý naplní za ten rok viac ako 416 hodín. A že tým pádom sa len zlegalizuje to, čo už sa deje. Čo akože, to je no, vidíš, a už to začína. To je absolútny nonsens. To je akože, není nonsens to, že by sa to akože nedialo, no sa to naozaj deje, ale tak ja neviem, v mojej hlave, keď ľudia, ktorí pracujú v zdravotníctve, naozaj teraz akože expresívne povedané padajú na hubu a jednoducho vidíme všetci, že jak je strašne náročná tá práca, tak akože mojou odpoveďou není, že ja im to iba zlegalizujem, to, čo už robia, a tým pádom sme safe, ideme ďalej, toto sme vyriešili, však to je absolútne nelogické. No ale ich odpoveď teda na to je, že to je vlastne len reakcia na nejakú situáciu, ktorá je dlhodobá, že takto sa snažia to vlastne optimalizovať.
Keďže oni iba proste zlegalizovali to, čo sa už dneska deje, a to, že už dneska majú lekári extrémne veľa nadčasov, kvázi nejako neriešia, hej, že nesnažia sa nejako, že zlepšiť tie podmienky. Otázka, že či sa tie podmienky dajú zlepšiť, alebo sú trošku akože takto zahnaní do kúta, ale teda akože kľudne sa vyjadrie k tomu samozrejme, ale že ako to teda zobrali tie lekári a možno nejakí zástupcovia, nejaké že odborári, alebo mladí lekári, alebo komora česká a podobne.
Najviac sa k tomu vyjadruje vlastne sekcia mladých lekárov pri Českej lekárskej komore, ktorá tak veľmi iniciatívne žiadala o to, aby títo, budeme hovoriť, kompetentní, s nimi viedli nejakú diskusiu, aspoň raz. A čo mimochodom, akože tiež proste celý ten proces toho dohadovania podľa toho, ako to komunikujú títo mladí lekári, bola úplne smiešná, dlho im neodpovedali, potom im nejak odpovedali na poslednú chvíľu a no, to je jedno, tak už toto nebolo úplne košer. No, takže títo lekári sa vlastne snažili s nimi nejak komunikovať, že akože samozrejme, keby som ti mala povedať vo všeobecnosti, nehovoriac len o nejakej sekcii mladých lekárov a ich pár zástupcov, tak vo všeobecnosti akože ten ohlas tých lekárov, teraz hovorím o mladých lekárov, ľuďoch, ktorí poväčšinou nie sú atestovaní, tak ten ohlas je samozrejme negatívny, hej, akože však nepoznám ja osobne v svojom nejakom pracovnom alebo blízkom okolí lekára, zdravotníka, ktorý by s týmto súhlasil, ktorému by sa to vlastne nejako páčilo. A presne táto sekcia mladých lekárov sa to snažila toto odkomunikovať s tými kompetentnými v čase, keď ešte nebola schválená tá novela. No a nechcem povedať, že sa to podarilo alebo nepodarilo, ale výsledok je tak, ako vidíme, že tá novela je schválená.
Nielen, že tá samotná novela je taká relatívne nešťastná, ale aj tie vyjadrenia okolo. Ty si aj v tom svojom komentári písala, že niektorí kvázi sa tvárili, že však áno, robíme načasy, robíme dokonca načasy aj nad rámec toho, čo je legálne, a že vlastne však to je úplne normálne. Tak ktoré z týchto komentárov alebo vyjadrení ťa tak akože najviac chytili za srdce?
Chápeš to, akože ako sa to niekto môže povedať, však to je v pohode.
Možno opíš to od začiatku, vieš, aby sme vedeli, že o čom sa vlastne rozprávame.
Rozprávame sa o tom, že ako hovorím, títo mladí lekári reálne potom mali to stretnutie s tými ministrami a podobne, kde padlo niekoľko vyjadrení, na ktoré sú ľudia, že výslovne nasratí. To bolo tak dehonestujúce vlastne všetkých mladých lekárov a vôbec akože lekárov ako takých, pokiaľ to nehovoríme o tej skupinke nejakých vyvolených, že toto fakt akože má to veľmi negatívne ohlasy. No, tak ti vyberiem také akože perličky, hej, že že čo sa tam vlastne dialo. Prvá vec bola, že ja si teraz úplne nepamätám, ktorí ľudia to hovorili, ja tak budem hovoriť ako, že nejaký minister zdravotníctva, námestkovia, nemocnice a podobne, sa tam vlastne vyjadrili, že tí ľudia, že slúžia kľudne aj 2000 hodín, asi nerovím srandu, padlo tam číslo 2000 hodín nad časov ročne a že to robia ale lebo chcú, lebo proste majú hypotéky. Tak mi vysvetli, že ktorý debil by dobrovoľne, keby nemusel, slúžil 2000 hodín prešťasov ročne. Však to mne mozog nebere. To keby som toto išla povedať niekomu, kto nemá absolútne žiadne medicínske ani iné vzdelanie a to tomu povieš, tak sa na teba kúka, že si na ňu musíš robiť srandu.
A to je, že v absolútnych číslach, to je, že skoro dvojnásobok bežného pracovného času, nie?
No, pohodičke. Pôjde. No a tento človek sa tam vyjadril, že to robia dobrovoľne, čo akože veľmi logicky a pekne mu tam odpovedali tí lekári na to, na to reagovali tí mladí lekári, že jedna vec je tá, či možno hovoriť o dobrovoľnosti v prípade, kedy tí ľudia vlastne z finančných dôvodov nemajú na výber. Hej, ako orientačne nástupný plat tabulkový si úplne po škole je nejakých 38 tisíc, čo je 1500-1600 eur odhadom a no je ježiš.
No aby sme si to vyjasnili aj pre poslucháčov, že to nie je to, čo máš v peňaženke a chodíš tým do barov a reštaurácií.
Ja sa vôbec netajím s tým, že keď som prišla do Prahy ako pracovať, som mala, že rok po škole, no moja prvá výplata bola, že 920 eur.
No tak na Slovensku nedostaneš viac, no.
Však to ja, to aj, však sú nejaké dôvody, prečo som ja odišla. No, ale každopádne, tak toto padlo, že veď to je dobrovoľné, tak oni mu hovorili, že no, nie úplne. A zároveň tam povedali také pekné prirovnanie, že to pekne vidno na ženách, ktoré napríklad otehotnejú a ešte zostávajú v práci, že na ne môžu slúžiť nočné služby, ktorým klesne ten plat cca o polovicu. Hej, plat, no klesne im to, čo reálne dostanú na konci mesiaca, takto, aby sme to nejak ujasnili. No a potom na druhej strane, a toto viem, že nie je úplne otázka iba ako Českej republiky, ale Slovenska obdobne, pretože som na Slovensku pracovala, je, že oni tam hovorili, no dobre, tak my vy hovoríte o dobrovoľnosti a na druhej strane ja keď napríklad poviem, že nechcem slúžiť tieto služby, hej, že nechcem proste pracovať toľko hodín nad časov, tak mne povie primár, v poriadku, no tak tým pánom ale odatestujete neskôr, /nikdy. Hej.
Čiže tam taká asymetria proste medzi tým zamestnancom, zamestnávateľom.
No úplne a hlavne, ako keď si teda zoberieš tieto faktory, tak ako nepripadá mi to zase také dobrovoľné, lebo oni sa naozaj veľmi často oháňajú tým, že už tých, nad tých 150 hodín, ktoré ti môžu nariadiť, to už je dobrovoľné. To už je na vás, to nemusíte robiť. No akože, neviem, keby som mala doma deti a mala by som sa postarať ešte o nejaké bývanie, o rodinu, blablá, tak asi ako mi nepríde dobrovoľné to, či budem alebo nebudem zarábať dostatok peňazí na to, ak som ich uživila.
Tak áno, akože v konečnom dôsledku dobrovoľné je robiť aj lekárku, len teda asi by mohlo byť záujme toho ministerstva, toho štátu, tých nemocníc, aby teda si udržali tých lekárov, čiže im si treba vytvárať také podmienky, ktoré pri ktorých vedia skĺbiť aj tú rodinu, aj tú prácu. A teda, že dobre tomu rozumiem, že je teda zákonný limit, a o tom sa vlastne bavíme, že koľko tých nadčasov môže byť a že viac je proste, že niekto ide do basy, hej, alebo niekto platí pokutu. A že, no, dobre, akože v teórii, a teraz, že keď niekto hovorí o tom, že naši lekári majú 2000 nadčasov, tak vlastne hovorí, akože sa priznáva, alebo a čo? A kam to ide ďalej, hej?
Toto je strašne, príde proste, že tí ľudia už, ja neviem, ich musela si zničiť systém, alebo ja neviem, čím to je, lebo ako ty ako nadriadený sa priznáš a moji ľudia pracujú aj 2000 hodín ročne a ty očakávaš, že niekto ti povie, aha, tak OK, v pohode, tak už chápeme. My to máme vlastne ešte lepšie ako vy. Áno, je to proste nelegálne. Je to porušovanie zákonníka práce, bodka. Tam nie je žiadne ale, tam nie sú nejaké výnimky, akože 2000 vôbec. Jednoducho toto je porušovanie zákonníka práce.
Dobre, teraz len tak akože obrazne, že kto to sleduje, že nejaká sociálna poisťovňa, alebo nejaký úrad práce, alebo polícia, alebo nejaký úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Asi s tým nemajú nič spoločné.
Budem hovoriť o Českej republike, ale myslím si, že to je takmer identické na Slovensku inšpektorát práce.
Mm. OK. A rieši sa to? Máš nejaké info? Alebo či proste to je také, že tolerované?
No, je to, ako tam padla presne na tomto stretnutí tá otázka, že prosím vás, ale však ako je možné, že doteraz to nikto neriešil a bol nejaký limit, hej, že doteraz bol ten limit 416 hodín a porušovalo sa to a nikto to neriešil. Toto je asi otázka, na ktorú nie som ja vo svojej malosti schopná odpovedať. Oni na to odpovedali, že keby to sa to porušovalo, tak to určite vedia a určite by títo ľudia boli, že ani neviem, aké tam padlo konkrétne slovo, tvrdo potrestaní. Tak neviem.
Ktorí ľudia? Tí zamestnanci či tí zamestnávateľia?
Asi zamestnávateľia, ktorí to majú vlastne viesť túto evidenciu. Nepoznám zamestnávateľa, ktorý by bol nejako tvrdo potrestaný za to, že jeho zamestnanci pracujú viac ako 416 hodín nadčasov ročne, ale tak keď to hovoria títo najvyšší, tak asi to tak je.
To je než krásne, že keď štát nevie niečo kontrolovať, čo je asi akože tento prípad, alebo akože je to hlúpe kontrolovať, lebo vlastne potom ako celý systém nefunguje, hej, tak sa tvári, že sa to ani nedeje. že vlastne všetko je v poriadku, lebo však aj tak to nevieme kontrolovať, alebo keď to začneme kontrolovať, tak akože môžeme zavrieť celé nemocnice. No dobre. Teraz, že veľa ľudí to nahnevalo, aká je nejaká že cesta von, že niečo sa zmení v Českej republike, niečo sa nezmení?
No toto by, akože by som strašne chcela na to poznať otázku, lebo inak zase budem rozmýšľať nad ďalšou krajinou, ktoré by som ešte mohla pracovať. Ja by som asi akože chcela veriť, že áno, ale vieš, najhoršie je to, že ja to vnímam ako extrémnu aroganciu, to, čo sa teraz deje. Pretože ja na jednej strane rozumiem tomu a rozumiem tomu všetci, ktorí túto prácu robíme, že jednoducho, keď ideš pracovať ako lekár, tak automaticky počítaš s tým, že proste budeš pracovať v noci. Pokiaľ nemáš nejaké zdravotné obmedzenia, tak si myslím, že s tým ráta každý. A rovnako každý rátame s tým, že tá práca proste nie je jednoduchá, takže sa to o tom nemusíme baviť. Ale títo ľudia, ktorí rozhodujú o týchto veciach, ktoré sa nás vlastne bytostne dotýkajú, prejavujú naozaj ten svoj absolútny nezáujem o to, ako sa majú vlastne v úvodzovkách teraz ich ľudia, tým, že hovoria, že toto tu ale je už 30 rokov, toto už je dlho takto, to už my sme tak mali. Akože odpoveď, myslím, ministra zdravotníctva vtedy, na otázku, akože čo s tým sa bude diať, je, že viete, čo to už ja, keď som začínal, tak to už my sme mali strašné, to ja som bol od pondelka do piatku proste v nočnej. No však práve, akože, tak ty si to zažil, vieš, aké to je strašné, aké to je neľudské, nezdravé, nemusíme si tu hovoriť o nevýhodách nočnej práce. Ale ako však už to bolo aj za vás, tak to už bude aj za ďalších generácií. Vieš, že ako mne nepríde normálne argumentovať tým, aj my sme to takto mali a mali sme to ešte horšie ako vy. Tak ak sa chcem priblížiť, čo si myslím, že pokiaľ ako máš aspoň nejaký bazálnu inteligenciu, tak sa musíš chcieť priblížiť k krajinám, ktorých zdravotníctvo je vyspelejšie, hej? Alebo vôbec sa stále zdokonalovať. Aj tu teda nemusíme hovoriť o nejakých iných krajinách, ale veci jednoducho zlepšovať, lebo že keby sme stagnovali, tak už neviem, kam sa dostaneme, hlavne v zdravotníctve. Ale ak teda ti na to niekto povie, že aj oni to mali vlastne také zlé, alebo teda ešte horšie, tak čo sa dá na to odpovedať? Vieš, že preto mi to príde také arogantné, že odpoveďou na túto otázku je toto, tak čo si má ten lekár myslieť? Akože, že im to je teda jedno, že to riešiť nebudú, nechcú?
Hej. Myslím, že to je taký syndrom zdravotníctva, kde ešte máme veľký nejaký taký ťah ku status quo a že vlastne áno, my akože lekári sú trpitelia a tie sestry tých je málo a tiež akože majú tie nočné služby a vlastne this is how it is a aj my sme to tak mali a že miesto toho práve, aby sme sa pozerali nejako dopredu a že ako to zlepšiť a dobre, jasné, že pozerajú sa aj politici alebo ľudia z ministerstva, ako možno prilákať ďalších zdravotníkov do systému, aj keď toto je akože futile attempt, lebo každá krajina sa o to snaží. Akože snaží sa nejako sanovať tými aktuálnymi. A pravdepodobne ono sa to úplne nedá, tak ako teraz by sme akože si vysnívali, že tak nikto nebude mať nočné služby, alebo bude iba jedna do mesiaca a tvoji kolegovia to preberú za teba, alebo ich je dostatok a tak ďalej, že tam sa tiež nedostaneme. Ale zase, že mali by sme sa asi o to usilovať a nelegalizovať dvojnásobný počet nadčasov. A mám taký pocit, že toto je akože v iných oblastiach presne to, že ja som si to takto zažil, takže takto to je správne a vlastne není záujem sa usilovať nejaké to zlepšenie. No a teraz ešte si mi celkom nahrala tým, čo si hovorila, že budeš sa pozrieť nejakú tretiu krajinu, kam ísť. Tak akože moja subotázka ešte k tej ďalšej, ktorú položím, je, že je to na Slovensku lepšie alebo horšie z tvojho pohľadu, čo sa týka nadčasov a nejakože preplatenia tých nadčasov, nočných služieb a ako funguje ten zákonník práce? Porovnanie Slovensko-Česká republika, nejakože basics.
Čo sa týka zákonníka práce, tam sú len minimálne rozdiely. Ja si myslím, že na Slovensku je to 400 hodín, keď v Čechách hovorím doteraz o 416. No ale asi v praxi je potom ten rozdiel, že ako to prebieha. Myslím, že sa to líši od pracoviska k pracovisku, ale rovnako sa to líši v Čechách, čiže ja môžem porovnať iba svoje skúsenosti. Tak pracovisko, na ktorom som ja pracovala na Slovensku, sa v službách líšil akože v ohodnotení tých služieb, v finančnom ohodnotení tej služby a počet tých služieb vlastne bol docela malý, ale to z dôvodu, že ono je to maličké pracovisko a má veľa zamestnancov, veľa lekárov pomerne na to, aké malé bolo v tej dobe a koľko ľudí bolo treba v službe a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tam vlastne nebol problém pokryť tie služby. Tak možno toto je rozdiel, že ja teraz pracujem vo veľkej nemocnici, kde slúži veľa ľudí v jednej službe a teda a teda. Takže toto je rozdiel. Ale ako inak si myslím, že nejaký zásadný ten rozdiel nebude ani v nejakom počte služieb, keď si to zoberieme paušálne na Slovensku, ani teda v Česku. Ale ak by som mala povedať, v čom je určite moja skúsenosť zo Slovenska so službami horšia ako teraz z Prahy, tak je to finančné ohodnotenie.
Mm-hmm. OK, čiže za služby v Čechách viac peňazí a zároveň ešte taká nejaká subrada v tom je, že keď ideš do väčšej nemocnice, je tam viac lekárov, ktorí slúžia, tým pádom je možno šanca, že menej slúžiš, alebo keď nie menej, tak aspoň máš viacero lekárov, na ktorých sa môžeš obrátiť. Dá sa to takto CCA spaušalizovať, hej?
Asi akože CCA.
Dobre. No a teda tá moja otázka, že čo by bola tá ďalšia krajina, kam by sa vydala za lepšími podmienkami, pretože je to celkom také zaujímavé, že akože všade ľudia štrajkujú, teraz v Británii najviac asi, a Británia NHS není veľmi čiže známe tým, že by vytváral nejaké úžasné pracovné podmienky pre svojich zamestnancov. Ale tak akože asi sa snažia. V Nemecku zasa tiež v veľkých nemocniciach určite, v menších možno menej, ale že to pracovné nasadenie je tiež extrémne. Robí sa veľa, robí sa veľa nadčasov, robí sa veľa aj nezaplatených nadčasov a v niektorých nemocniciach. No a potom to možno napríklad Rakúsko, ktoré má nejaký že taký magický zákonník práce, kde sa skoro vôbec nerobí. Ale teraz to preháňam a asi Marek by nás ukameňoval, teda mňa. Marek Karman, ktorý teda pracuje v Rakúsku, ale teda, že štandardne robia 6 hodín plus majú nejako ináč nastavené tie nočné služby. Vieš o tomto niečo? Alebo skôr nie? A že možno minimálne sa potom viedri k tomu, že vlastne rozvinutejšie zdravotníctva a problémy možno podobné z tohto hľadiska.
Ja v tomto musím sa priznať, že ja mám podľa mňa taký trochu akože naivný názor, ale budem sa za ním asi dlhodobo stáť. Prvá vec je, že ja tie už exaktné podmienky tých nočných služieb nejak naozaj neviem. Zhruba to, čo si povedal, tak toto nejako vnímam aj ja, ale viac ti o tom nepoviem. Čo sa týka krajiny, ktorú by som si mala vyberať, alebo podľa čoho by som si mala vyberať, pretože ja reálne zase nie som naivná v tom, aby som si myslela, že niekde takto zdravotníctvo je naozaj optimálne, všetci sú tam spokojní a žije sa na rúžovom obláčiku, hej, s jednorožcami. To ja ako si naozaj nemyslím. Ale to, čo je pre mňa dôležité, je asi nejaký ten mindset. Hej, že to, čo vnímam ja dlhodobo v Československu, je naozaj tá arogancia tých najvyšších. A je to také, akože ja vlastne ten tlak, ktorý vyvíjajú na nás tu, je vlastne o tom, že a vy ste proste tí, teraz budem ako opäť trochu vulgárna, nenažratí, ktorí tu akože len chcú veľa peňazí a nechceli by vlastne pracovať. Takže toto je vaša chyba a ostatní a iní ľudia by boli spokojní, keby mali to, čo máte vy. A toto je niečo, čo si myslím, že v tých krajinách, v ktorých trošku lepšie funguje to zdravotníctvo alebo systém ako taký, tak toto tam úplne až tak nie je. Že toto vnímam, že nie je úplne, že to nie je až takéto arogantné prostredie, ale zase možno by mi niekto, kto tam reálne pracuje, povedal, že je. Ale tak toto nejako vnímam.
OK. Teraz rozmýšľam, že keď niekto pracuje na Slovensku, v Čechách, čo sa týka tohto vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec, na čo sa podľa teba treba pozerať, keď si hľadáš nový job? A zároveň, keď chceš mať teda prehľad o tom, že čo môžeš, čo nemôžeš, je to vlastne nejaký zákonník práce, nejaké zmluvy, ktoré sa uzatvárajú s nemocnicou, či už sú to kolektívne zmluvy alebo nejaké osobné pracovné zmluvy. Tak možno tak nejak zhrň do pár bodov, že čo si všímať jednak ako lekárka, jednak ako právnička.
Takto akože úplne úprimne, bohužiaľ, ale vlastne logicky, ten absolvent, keď si vyberá prácu, tak vlastne vidí to prestížne pracovisko a toho prednostu, ktorého obdivuje a proste vzhliada k nemu 6 rokov, má jeho obrázok na stene. Samozrejme, keď tento úžasný človek ho príjme do práce, tak to je vlastne jediné, čo ho zaujíma, že je na prestížnom pracovisku. A toto je niečo, čo hovorím, akože je logické, ale na druhú stranu to je naozaj, to je len jedna malinká tá časť toho, čo je dôležité v tvojej práci. Na druhej strane, ako neviem si predstaviť situáciu, že ten absolvent príde a spýta sa tam toho, neviem, nejakého námestníka alebo riaditeľa alebo niekoho, kto ho príjma do tej nemocnice, dobrý deň, a vy dodržujete zákonník práce?
Dobrá otázka.
Ako, ja by som sa ešte chcel spýtať, že či platíte svojim ľuďom za prácu, ktorú reálne odvedú. No, hej, akože...
OK, tak to sa asi má pýtať ten inšpektorát práce.
No, áno. Tak toto je systémová akože záležitosť. No a potom druhá vec je, čo som sa napríklad ja nespýtala, bolo, aké jednoduché / zložité je dostať sa do toho vlastne do cirkulácie, hej, aby ťa pustili včas, aby si všetko dokončil včas, aby si bol uvoľňovaný a tak ďalej. No, pretože. Ale vieš, akože toto sú veci, ktoré, no ja keby som ťa chcela prijať do zamestnania, tak ti nebudem hovoriť akože túto negatíva toho zamestnania. Čiže...
No, je to akože... Podľa mňa, že rozumiem, kam ty mieríš, ale ako zamestnávateľ práve podľa mňa chceš povedať reálie, prípadne negatíva, lebo vieš, že tento pohovor ťa stojí čas a keď za 2 mesiace budeš musieť robiť ten istý rozhovor znova, lebo ten človek, ktorý si práve hajerovala, tak odchádza, lebo je nespokojný, lebo niektoré veci boli zamlčané a podobne?
You wish. Ja poznám veľa kolegov, ktorí zostali v práci kvôli tomu, že tak už som tu, ale proste, no tak už nejakú dobu na tomto pracovisku som a možno už ma čoskoro pošlú na tú cirkuláciu. A keby som nastúpil na to nové pracovisko, tak sa mi to zase predĺží o nejakú dobu. Čiže toto je, hej, čiže áno, rozumiem, čo hovoríš a bolo by absolútne košer, keby to takto bolo, ale reálne ja si vlastne pamätám, ako moje kolegyni, keď nastupovala, povedali: atestácia, pani doktorka, bez problémov, to my trváme na tom, aby ste zatestovali čo najskôr. No, predĺžilo sa aj to 2 roky, čo mne príde dosť.
My sme ešte došli na to, že sa mám Taničky spýtať, že aký je rozdiel medzi pohotovosťou a nadčasami.
No, došli sme na to, však donútila som ťa, aby si sa ma to spýtal. Lebo je podľa mňa strašne dôležité povedať, že vlastne tie nadčasy, o ktorých tu stále hovoríme, sú v konečnom dôsledku, to sú že fejkové nadčasy. Pretože ty reálne si akože v tej práci že oveľa viac, hej, a nikto ti akože nezaplatí celý ten čas, alebo teda takto, aby som bola férová, vo väčšine nemocníc ti nezaplatia celý ten čas, možno sú nemocnice, ktoré ti zaplatia celý ten nadčas. A čo to vlastne znamená je to, že vymyslím si, hej, ty si v práci 24 hodín, no máš proste, však bežne to funguje tak, od rána do 16. si na svojom pracovisku, alebo teda si na pracovisku a od 16. všetci odídu a ty tam slúžiš až do rána. Ne? A ak si ten šťastlivý, tak ráno môžeš ísť domov, ak nie si šťastlivý, tak proste zostávaš v práci do ďalšej 16. Hej? No. Ale bežne to funguje tak, že celú túto dobu, kedy si ty slúžil, ti akože nezaplatia ako nadčas a veľa pracovisk to robí tak, že tento nadčas, že o tomto nadčase hovorí ako o pohotovosti. Tam je veľký rozdiel v tom, ako je ohodnotený nadčas a pohotovosť a samozrejme to znamená, že tento čas, ktorý si slúžil, sa ti nezaráta do toho nejakého limitu, hej, ktorý musíš splniť. V praxi to teda znamená to, že za ten nadčas, nebudem teraz citovať ten zákonník práce, to nie je podstatné, ale dostaneš zo zákona nejakú minimálnu čiastku, že minimálne toto, čo hovorí zákonník práce, čo je nejaká suma, a za pohotovosť dostaneš oveľa menšiu čiastku, ale že neporovnateľne menšiu čiastku a teda aj preto zamestnávateľia zneužívajú tak, že ti to píšu ako pohotovosť. Aký je medzi tým rozdiel je ten, že pohotovosť, teraz ale už budem citovať zákonník práce, pretože to mi príde dôležité, pohotovosť, keď budem citovať ten český zákonník práce, pracovní pohotovosť môže byť jen na iném míste dohodnutém se zamestnancem odlišném od pracovníc zamestnavatele. Ano, čo vlastne znamená úplne zjednodušenie, si doma a čakáš na to, že ti zavolajú ako tzv. Príslužba, hej, napríklad. A toto veľa pracovisk zneužíva a vedú tento čas ako čas pohotovosti napriek tomu, že ty na tom pracovisku si, čakáš na to, či ti zazvoní ten telefón, príde ten pacient na ten urgentný príjem alebo nie. A to je absolútne šialené, preto ja tomu hovorím, to sú fejkové nadčasy.
No a to ako funguje v praxi, že tí lekári, ktorým to napíšu a reálne sú v tej nemocnici, ako by robili nadčasy, tak to tolerujú, alebo sa sťažujú, alebo im to nepomôže sa sťažovať?
No, často to nepomôže sa sťažovať. Z osobnej skúsenosti je to tak, že v mojom veľmi blízkom okolí bolo pri takejto sťažnosti povedané, aj tak sa nedá dodržiavať zákonník práce, to proste nejde v zdravotníctve. Tak čo by ste tu po nás chceli?
To je podľa mňa celkom zaujímavý quote, lebo vlastne presne, že keď toto je ten notion a niekde sa porušuje, tak potom sa toleruje v ostatných oblastiach a teraz že hoci čo iné tam môže dať, neviem čo všetko je v tom zákonníku práce. Ja som nečítal, ty si ho určite celý čítal. väčšinu častí, verím.
Celý, však som mal prednedávnom skúšku z toho.
tak tam budú ešte asi aj ďalšie pikošky, ktoré keď sa začnú zneužívať, tak to nebude dobré.
Práve, a akože vieš čo, povedať človeku, viete čo, ale tak 100% to aj tak nikdy nepôjde, tak vy môžete byť, bolo povedané vyslovene, vy môžete byť radi, že máte aspoň to, čo máte, lebo inde to majú ešte horšie. Dík. To je výborné, toto mne úplne stačí. Ďakujem. Ďakujem z tohoto, že to niekde majú horšie, si zaplatím účty. No, tak toľko som chcela k tomu povedať, že si myslím, že sú ľudia také naivní, ak si myslia, že reálne to, čo pracujeme, nám niekto zaplatí, tak ako nám má zaplatiť.
Hey, tak to bolo asi fajn. Aspoň tak, akože základ toho, že chodíš do roboty, dostávaš za to peniaze. No dobre, Tanička. Po 48-hodinovej službe. Drž sa, odpočin si.
Ďakujem.
Práve ste dopočúvali epizódu s Taňou Tomáškovičovou a ak sa vám páčila, budem veľmi rád, ak ju posuniete ďalej. Sú tam veľmi dobré informácie o tom, ako fungujú nadčasy, ako fungujú nočné služby, čo môžete, čo nemôžete a kam sa pozrieť, keď si myslíte, že niekto porušuje zákonník práce, prípadne tieto kolektívne zmluvy a čo sa s tým dá alebo aj nedá robiť. Takže ďakujem, že nás počúvate a počujeme sa opäť o týždeň.